Lahko visijo na nitkah, lahko so nataknjene na palico ali pa so zgolj prsti, ki v sencah ustvarjajo podobe. Oblik je mnogo, prav tako barv in materialov. Silvano Mrzu, lutkovni umetnik in režiser, ki prav te dni v Mariborskem lutkovnem gledališču pripravlja predstavo, nam je povedal nekaj več o vrstah lutk in materialih, ki jih uporabljajo.
V glavnem ločimo vrste po tem, od kje se animirajo, ali od zgoraj do spodaj, s tem, da je od spodaj več vrst lut, od zgoraj so v glavnem marionete, pa potem še te marionete siceljanke, naprimer, ki so vodene z šipkami, do čim so marionete navezane na nitkah. Potem od spodaj jih je pa več, se pravi ročne lutke, javajke, potem so senčne lutke. Obstajajo pa še lutke, ki so prišle iz vzhoda, se pa pri nas zdaj vse bolj razširjene nekje te namizne lutke, vodene pred sabo, se pravi, da jih odpravljaš od odzadaj. Pri lutkah je zelo pomembno, da so materiali lahki in da so odporni, pa primerni za obdelavo, se pravi, kar se lesa tiče, je naprimer lipa, ki je mehka, ampak dovolj trdna, obstojna. Potem so pa še stiropor, ki ga je potrebno potem s papirjem utrjevati, se pravi kaširati. Potem se izdeluje iz peneste gume, ki se oblači v blago. Dela se naprimer iz gline, za kar se potem ulije kalup, v katerega se kašira papir, ali se pa uliva silikon. To so zdaj pa novi materiali, ki so tudi dost obstojni.
Postopek izdelave lutke je naslednji.
Najprej je neka pač ideja, ne? Zdaj, če gledamo gledališče, je pač nek dogovor glede na nek tekst ali na neko temo, se pravi se režiser in likovnik dogovorita, likovnik potem izriše načrte za izdelavo scene in osnutke za lutke. Ne? V nekaterih primerih je pač likovnik tudi sam tehnolog, to sem recimo tudi jaz sam, ki zna potem tudi lutko izdelati, drugače pa likovnik pač izdela skico. Dobro je, da je izdela tudi nekak tehnološko skico, kjer je videti lutka iz profila in od spredaj, se pravi en faz, in da je v merilu, po katerem potem kipar, tehnolog izdela to lutko. Čas izdelave je zelo odvisen od lutke, se pravi, da določene tehnike lutk so zelo zahtevne. Ponovadi ljudje predstavljajo precej manj potrebnega časa za izdelavo, kot je pa v resnici.
Katera vrsta lutke pa je vam najtežja za izdelavo?
Na primer marioneta, čeprav je lahko enako zahtevna, nekakšna bolj komplicirana javajka. Ne, to poznamo, na primer te javajke, ki so jih na vzhodu izdelovali, so bile tako precizne, na primer, da je bil vsak prst zase voden. Tako da te lutke so lahko zelo, zelo komplicirane.
Pa se lutka razlikuje glede na to, kje bo uporabljena, torej na gledališču, na odru ali na televiziji?
Ja, že v samih materialih ponavadi se nekje loči, čeprav ni nujno. So pa eni materiali, ki so temu mediju v televiziji bliže, ne, to se je videlo pol tudi po odmevnosti teh mapetkov, se pravi, da so bili zelo premišljene delane za televizijo, te mimične lutke in tudi z teh mehkih materialov, dočim mogoče te trši materiali, tako kot je les na televiziji, mogoče delujejo malo bolj arhaično.
Z lutkami in lutkovnimi predstavami se ukvarja veliko ljudi in med njimi je potrebno sodelovanje.
Tudi če sta ločena scenograf in oblikovalec lutk, morata med sabo tesno sodelovati, da so vse stvari predvidene. Lutkovno gledališče je zelo likovno gledališče, ne? Mora biti zelo premišljeno, s tem tudi ta ozadja, da niso pač preupadljiva, da so funkcionalna, da se lutka lahko giba v tej scenografiji. Glasba pa prav tako, ne? Mislim, to gre eno z drugim. Vse več je pa tudi predstav, kjer ti animatori niso samo animatori, ampak so tudi igralci, se pravi, da so kostumirani podobno, kot si cer v dramskih gledališčih ali pa mogoče manj upadljivo. Je pa res, da se z lutkami da ene stvari uprizoriti, kar se da z igralci teže. Naprimer, te pravlične like je pač dost boljš gledati lutke, naprimer, kot pa človeka oblečenega v vevarco.
In kdo lahko postane izdelovalec oziroma oblikovalec lutk?
Ponavadi se za lutkarijo odločajo pač ljudje, ne vem, iz moje likovne stroke. Nekdo, ki mogoče, ne vem, če je kipar, ima še nekako mogoče željo potem, da te kipi nekako živijo. Med slikarji so pač eni, ki sicer slikajo po drugi strani, pa tudi se ukvarjajo z lutkami. Potem se uporablja ilustratorje kot snovalce teh osnutkov za lutke. So pa ponovno to ljudje, ki imajo nekako tročne spretnosti, poleg teh likovnih znanj.
Obstaja kakšna šola prav za to? Pri nas ne, ne?
Pri nas ne, obstaja pa sicer v teh večjih lutkovnih šolah, obstajajo smeri, ne? Nekdo študira režijo lutkovno, nekdo dramaturgijo, nekdo igro animacijo. Nekdo pa tehnologijo in likovno oblikovanje, se pravi lutke in scenografijo.
Prav tako v Sloveniji ni možno pridobiti formalne izobrazbe lutkarja. Elena Volpi je obiskovala Lutkarsko akademijo v Pragi in z nami delila svojo izkušnjo ter razmišljanje o tem, kako postaneš lutkar.
Ne vem, kako se zgodi, da postaneš lutkar. Jaz mislim, da se že verjetno rodiš, da je samo vprašanje, kdaj ti to udari na dan. Rada bi poudarila, da to ni bolezen, da se s tem da živeti. Moja izkušnja tam je izjemno dobra. Zato, ker je to en zelo tak odprt študij, odprt v smislu modernim oblikam gledališča. Gledališka akademija se deli na dve katedri, to je katedra za alternativno in lutkovno gledališče in katedra za klasično gledališče, če lahko temu tako rečemo, to je v bistvu ekvivalent naši AGRFT.
V čem je glavna prednost šolanja?
Fino pri šoli je pa prvič to, da imaš prostor, kjer lahko eksperimentiraš, kjer imaš nekoga, kjer ti ponuja nek kritičen pogled na to, kar delaš in te v bistvu spodbuja v kritičnem pogledu, pa se v bistvu skozi nekak premikati naprej, da ne ostaneš na enem mestu. In pa kjer imaš možnost se spoznati z ljudmi, ki so že veliko stvarali in od katerih se lahko res veliko naučiš.
Pa je na akademiji morda srečala kakšnega Slovenca?
Ja, seveda, štirala sem skupaj z Matijo Solcetom, ki je mogoče trenutno najvidnejši češki lutkar. Pa še za mano je tudi še en fant študirati, tako da, ja, Slovenci morajo trenutno hoditi v tujino, če se hoče v tej smeri izobraževati. Mislim pa, da se stvari vedno bolj razvijajo v to smer, da je vedno večja želja in potreba potem. Na AGRFT-ju je zdaj že program, predmet lutkarstvo, tako da to je že en zelo pozitiven korak naprej. Vsekakor pa mislim, da bi bilo super imeti tudi akademijo, ki bi se posebej ukvarjala s to specifično zvrstjo gledališča.
Ko lutkovni mojstri lutki ustavijo mehanizme, s pomočjo katerih oživi, torej premika glavo, roke in noge, se proces izdelave lutke sicer konča, a lutka zares oživi šele na odru s pomočjo igralca, govori igralka Aja Kobe.
Ti dobiš lutko in najprej se seveda z njeno anatomijo ukvarjaš, ker pogledaš, aha, kako zdaj ta lutka hodi, kako se ona usede, kako ona govori, potem se pa ukvarjaš z njeno dušo. Kakšna je ta lutka, kakšna ima ona glas, kako ona govori, a govori počasi, govori hitro, a je vesela, a je žalostna. Se pravi, cel karakter in narediš, ne?
In koliko časa recimo to traja, da se ti seznaniš z lutko?
Pri meni osebno cel proces vaj, ne? Od začetka vaj pa do premiere. Pa še potem v bistvu, ko je premiera že za nami, ko igramo naprej predstavo, še zmeraj pač spoznavam neke nove lastnosti te lutke. Ne.
Pa so najprej vaje brez lutke?
Ja, ko začnemo delati predstavo, najprej delamo v tekstu, potem pa dobimo lutke. In to je tudi v bistvu najbolj hecno, ko si ti recimo na bralni vaji, ti se odločiš, da ne vem, recimo, da sem imela rdečo kapico, ja, rdeča kapica bo tako govorila. Potem pa dobiš lutko, pa kar nekaj spremeniš glas, ker ugotoviš, da ta lutka ne, njene paše ta glas, ne.
Ob obisku gledališča smo obiskali tudi muzejsko razstavo lutk, ki ponuja vpogled v njihovo zgodovino, nastanek in vlogo. V steklenih vitrinah si lahko ogledamo tudi scenografske elemente iz različnih lutkovnih predstav, nam pove Katarina Klančnik-Kocutar, vodja pedagoškega programa v lutkovnem gledališču Maribor.
Razstava je zastavljena tako, da smo skušali uravnotežiti po eni strani predstaviti različne lutkovne tehnologije, tako pač lahko vidimo od marionete, lutke na palici, ročne lutke. Potem pa v teh vitrinah skušamo otrokom z različnimi dodatki prikazati tudi večplastnost lutkovne predstave, tako so v oblačkih kakšni dialogi, kakšna pesmica, potem je partitura, pa likovni osnutek.
Organizirajo tudi delavnice, kjer se lahko otroci in odrasli seznanijo z lutkovno tehnologijo in izdelajo svojo lutko.
smo zelo veseli, kadar k nam pridejo otroci in se pač vedno dogovorimo z njihovimi spremljevalci, kaj želijo otrokom predstaviti. Ali je to bolj neko zakulisje, ali gre za to, kako predstava nastane. To je ena možnost. Ena pa je, da otroci spoznavajo, kako nastane lutka, iz česa, s kakšnimi recimo orodji in kakšne so lutkovne tehnologije in pa na koncu tega običajno tudi sami ustvarijo lutko. Zanimanje je kar lepo, izbirajo takšne programe za kakšen kulturni dan ali pa tehniški dan. Včasih je v povezavi s predstavo tudi fino, ker potem lahko rečemo tudi kakšno predstavi, malo zanaliziramo, skratka usmislimo to, kar so gledali še na drug način.
Bogate so lepi, pravljice iz Rezije.
Po končani predstavi lutke pospravijo v posebne škatle, v temen in suh prostor, kjer čakajo na morebitno ponovno oživitev na kakšni razstavi ali ponovitvi predstave. So zaradi tega lutke večne?
Verjetno tako kot vse, ne vem kako je zdaj, če je sploh kaj večnega na tem svetu, pač vidimo, da te stvari trajajo. Do zdaj jim je uspelo se obdržati, ne? Niti ne vejo točno, iz kdaj izhajajo, ampak to gre zelo, zelo, zelo daleč v zgodovino in verjetno bo tako še naprej.
Lutkovno gledališče je poseben prostor, kjer se rojevajo, živijo in ustvarjajo lutke. Lutke lahko naredijo reči, ki jih ljudje ne zmorejo. Zanje ni ovir, ni omejitev in prav zaradi lutk je gledališka čaromija neizmerna.
Pravljice iz Rezije, srcalo.